بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنو وناكسنا قيار تقيمها يقدر انت مدني هودا نقد جيسنا يوم الكستو هاد كسوغن تهين ومالينا حادة تاريخ دو ايكو هستي سنت هاي ساقالكا بيشا اغوستو سنة دلبادة كنشان يطبانكا كسو دوادا دقيسيغا ورك راديو ورديرو دان magaalada muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayaa shir gelinkii dambe waxaa lagu qabtay shir lagu saxiixayay heshiis maamulka sameynta gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan ayadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta dawladda u matasha labada gobol iyo sidoo kale wax garad iyo siyaasiin ka soo jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe kulanka ugu horeeyay oo goobta hadal ka jeediyay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixiyay 12 qodob oo la isla gartay intii shirkaas uu soconayay ayadoo warbaahinta uu akhriyay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya waxyaabaha uu yahay maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe asoo sidoo kale na tilmaamay inuu filayo in ka hor sanada 2016 ay noqoto maamul madax banaan ama maamul gooni u taagan gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe sidoo uu ka dhawaajiyay inta kadib waxa madasha hadalka jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ka oo ku dheeraaday wax ka dhahida arinta la xiriirta maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ayadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna u tilmaamay in la rajaynayo maamulkani inuu noqdo mid ay ku najaxaan dadka ku dhaqan gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo naqayb ka noqdo maamulada laga hirgelinayo gudaha dalka Soomaaliya sidoo kale madasha waxaa hadal ka jeediyay ra'iisul wasaaraha Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka qayb gashay kulanka maalintii shalay lagu saxiixay heshiiska maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Filla Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay inaannu mar dambe dib u soo laaban kala shakiga iyo sidoo kale tafaruqa dhex yaala Soomaaliya waxa uu noo ku baaqay in dhinac waliba uu hiigsado horumarka Soomaaliya lagana wada shaqeeyo sidii loo meelmari lahaa soo celinta xasiloonida Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay shirkaasi ayaa ka hadlay in ay ahmiyad gaar ah leedahay in ummadda Soomaaliyeed hal dhinac ay wada socdaan intii la kala soco lahaa sida uu tilmaamay. Dhinaca kale, Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu soo hadal qaaday isfaham ka dhexeeya hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya taa uu tilmaamay inuu si aad ah u bogaadinayo. Waxa uuna sheegay sidoo kale inay tahay wada shaqeyn muddo dheer loo soo dhibtooday arrintaasi, haatana loo baahan yahay in laga sii shaqeeyo danaha. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer. Ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa la tilmaamay in dad rayid ah ay ku laayeen deegaanka Halgan ee u dhexeeya Baladweyne iyo Buuleburto ka wada tirsan gobolkaasi Hiiraan. Waxaana wararka halka ay ka imaanaya ay sheegayaan in gaari BLA oo ka yimid dhanka iyo magaalada Baladweyne kula socday magaalada Buuleburto ay xabadeeyeen ama rasaas ay ku fureen ciidamo fadhigooda u ahaa deegaanka Halgan. Waxaana la tilmaamay ku dhawaad shan ruuxi ay ku geeriyootay halka tiro intaa ka badanna dhaawacyo ay ka soo gaareen. Saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan Halgan waxay sheegeen in ay qalad ka lahaayeen ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya, sidoo kalena ay qalad leeyihiin darawalladii kaxeynayay gaariga oo ka biyo diiday awaamiirta ka soo bixisay ciidamada kuwa uu ku amarsiiyey gaariga inuu istaago. Dadka la laayay iyo kuwa dhaawacmay ayaa loo qaaday ninka iyo magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan si loogu baxnaaniyo dhaawacyadooda, halka kuwo kalena halka lagu aasayo. Mas-masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada ayaa waxay tilmaameen in arrinta baaritaana lagu samay doono saacadaha soo aadana laga warbixi doono. Maamulka Puntland ayaa waxa uu soo dhaweeyay heshiiskii magaalada Doolow ee gobolka Gado ku dhexmaray mucaaradka maamulka Jubbaland iyo Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha maamulkaasi. Puntland ayaa tilmaantay inay si aad ah u soo dhaweynayso arrintaasi, waxayna sidoo kale sheegeen inay tahay mid soo dhaweyn mudan wadahadallada u soconaya mucaaradka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ee hoggaamiya Axmed Madobe. War qoraal oo warbaahinta siiyey Cabdinaasir Qalaf oo ah isku duwaha wasaaradda warfaafinta maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay si aad ah u soo dhaweynayso arrinta ku aadan heshiiska ka dhacay deegaanka degmada Doolow ee gobolkaasi Gedo, ka oo beriyey lasoo dhaafin halka Axmed Madobe uu joogay sidii uu dhameyn lahaa khilaafyada kala dhexeeya dadka mucaaradka ee ka soo horjeeda.
Horeysa ummadda Soomaaliyeed halka ay joogaan waa salaam ayaa salaam kadib waxaan si kariya laaba anoo ku hadlaya magaca maamulka gobolka Madobe ee dawladda Puntland, magaca laamaha dawladda iyo kan shacbiga maamulka gobolka Madobe. Waxaan hambalyo kariya laaba oo aan horey loo diran dirayaa heshiiskii ka dhacay shalay magaalada Doolow 7 bisha لاغيب يغن مشيس كاسوها من وقت بير نسوهي ما دانا نانوكا جبلان حكومين غاركي كبير بيو بشان هذا الوجه ووستر ياغر وانا نفسي ليوني دورش العرب وهي هي القرح نوجني إلى سياسيين تا قار كوانو أيانا كاس على أن فكر كل بلاية وحكرا نفسر كرا وجران وهي وادر وغد شيء إيلا ولا لا اسكودا اسكودولا
waxa maalintii shalay ha ka furmay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland shirka golaha wakiilada ee maamulkaasi xilli muran aad u xoogan oo u dhaxeeya xukuumadda iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka ee ku aadan arinta muddo kororsiga golaha guurtida ay hore ugu sameeyeen madaxweynaha maamulkaasi Ahmed Silayo wararka laga helay Soomaaliland saaki waxay tilmaamayaan gaar ahaan magaalada Hargeysa in kulanka baarlamaanka halka uu ka furmayo ayadoona sidoo kale wili ay jirto kala fikir duwanaanshaha u dhaxeeya xildhibaanada maamulka Soomaaliland ka ku saleysan arrinta la xiriirta muddo kororsiga oo ay golaha guurtidu sheegeen in sanadka 2017 bisha Abriil ay dhici doonto doorashada maamulka Soomaaliland wixii intaa ka horeeyna ay maamulka Soomaaliland si hay doonaan xisbiga kulmiye arintan ayaa waxay imaanaysaa xilli kal hore xukuumadda iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka heshiis ay ku kala saxiixdeen magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland ka qeexay in December 2017 ay dhacdo doorashooyinka maamulka Soomaaliland xilli golaha guurtidana arinta ay ka biya diiday xaaladda Soomaaliland ayaa haatan waxay u muuqanaysaa mid cirka isku sii shareereyso iyadoo aan la ogeyn halka ay saldhiganayso soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay si dardar leh kaga soconaysa magaalada Kismaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay halka ay ku urursan yihiin ergooyin aad u fara badan kuwaas oo loo xilsaaray soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas uu yeelanayo arrintan ayaa imaanaysa xilli maalmihii la soo dhaafay ay sheegayeen dadka ka soo jeeda deegaanadaasi in qaarkood la duudsiyay xuquuqdii ay lahaayeen aynan ka helin baarlamaanka maamulkaas xilli sidoo kale ay sheegeen in golaha wasiirada ee maamulkaasi uu leeyahay hal dhinac loo badiyay dadka ka soo jeeda gobollada Bakool iyo sidoo kale Shabeelaha Hoose ayaa waxay yihiin inta ugu badan ee cabashooyinka ay ka imaanayaan xilli maalmihii la soo dhaafayna dadkaasi lagu waday in amaal wada hadal uu kaga soconayo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo magaalada Baydhabo golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiya ayaa ka mid ah dadka dhalisan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka kuwaas oo tilmaamay maalmaha soo aadan inay gaari doonaan magaalada Baydhabo si ay kagala xajoodaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya saamiga ay ku leeyihiin deegaanadaasi gaar ahaan gobolka Shabeelaha Hoose iyo Bakool oo ay tilmaameen in dad ay ka degaan aynan ka helin sidoo kale xuquuqaadkii ay lahaayeen ugu dambeyna waxaa maanta laga xusayaa dalka Japan dhacdadii ka dhacday 70 sano ka hor ee ay ku laadeen 70 kun ee ruuxka gadaalmarkii Mareykanka oo bam Lugner ku dhuftay deegaanka gobolka lagu magacaabo Nakazuki kaa oo ay ku geeriyoodeen dad aad u fara badan waxaana saddex maalin kadib sidoo kale Mareykanka uu ku dhuftay Gantaal Lugner ah Harakshina oo ka mid ah isla dalkaasi Jaynaha dhacdadan ayaa waxa ay tahay mid ay si dad aad u fara badan oo ka soo jeeda waddankaasi ay isugu soo baxeen kuwaas oo muujinaya murugo ku aadan dhacdadaasi ka soo wareegatay 70 sano waxaana Shiinuhu ama Japan oo tilmaamay inay ahayd dhacdadii ugu foosha xumeed ee ka dhacday ebed gudaha waddankaasi war qoraalaha uu u diray inta munaasabadda ama baroordiiqda ay soconayso xogeyaha guud ee qaramada midoobay Masar Ban Ki-moon ayuu ku sheegay inay tahay dhacdo aad u xun sidoo kalena mar dambe aysan dhici doonin in bam Lugler dib loo adeegsado sidoo kalena dabay roob dabaylo wata iyo sidoo kale dabaylo ayaa ku dhuftay sida la sheegayo qayb ka mid ah waddankaasi Jaina dabayshan oo lagu magacaabo Taifu ayaa waxaa la sheegay inay tahay dabayl aad u xoogan sidoo kalena wadata roobab waxayna daadad xoogan ku soo rogtay qayb ka mid ah gudaha dalkaasi sida laamiyada iyo sidoo kale goobaha kale waxaa la tilmaamayaa dad kor u dhaafaya 180 kun oo qof in laga daadguriyo guriyaha ay deganaayeen cabsi laga qabo waxyeelo ka soo gaarta dabeysha iyadoona wali ciidanka amniga waddankaasi ay ku hawlan yihiin samata bixinta dadka ku dhaqan goobaha ay ka kaceen dabeylahaasi warkii aad kala socotay raadi wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga intaa waxaa warkii idin akhrinayay aniga waa Maxamed Nuur Amin tan iyo tan mar kale dib u kulmayno. Waxaan idin leeyahay sidaa ayuu nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.